17 желтоқсан 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының күшпен басылған күні. 1986 жылы 16 желтоқсанда сол кездегі Қазақ СССР Компартиясы орталық комитетінің пленумы өтіп, бірінші хатшы Дінмұхаммед Қонаев қызметтен алынып, оның орнына Геннадий Колбин тағайындалған болатын. Бұл шешімге қарсылықтарын білдірген қазақ жастары бейбіт жиын өткізді. Шеруді қарулы әскер күшпен таратып, соңы басып жаныштауға ұласты. Желтоқсан оқиғасына қатысқандар ақталған тұста 17 желтоқсан ресми түрде демократия жаңару күні деп аталды, кейіннен 16-17 желтоқсан Қазақстан тәуелсіздігі күні ретінде аталды да демократиялық жаңару күні күнтізбеден алынып тасталды. Жылда осы күні желтоқсан оқиғасына қатысушылар мен қоғамдастық өкілдері оқиға болған алаңға жиналып, құрбан болған желтоқсандықтарды еске алады. Жұма күнінде ел желтоқсан оқиғасы құрметіне тұрғызылған ескерткішке келіп, гүл шоқтарын қойып, құрбандардың рухына бағыштап Құран оқыды. Әбсәттар Қажы Дербісәлі Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы болып қайта сайланды. Бұл туралы жұма күні діни басқарманың баспасөз хатшысы Оңғар Өмірбек хабарлады. Оның айтуынша Әбсәттар Қажы Дербісәлі 1990-ның 17-сінде мұсылмандардың 5-ші құрылтайында 5 жылдық мерзімге қайта сайланған. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Перен де Брешамбо достық орденімен марапатталды деп хабарлады Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі. 1990-ның 17-сінде жарияланған ақпаратта орденді сыртқы істер вице-министрі Константин Жигалов Венада Қазақстан тәуелсіздігі қарсаңында өткен салтанатты рәсімде тапсырған. Министрлік баспасөз қызметінің мәліметінше Марк Перен де Брешамбо Қазақстанды Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына сәтті төрағалық етуімен құттықтаған. Қырғызстандағы ұлтшыл Атажұрт партиясының жетекшісі парламент спикері етіп тағайындалды. Жұма күні парламенттегі 101 депутат Ахматбек Келдібековті қолдаса, 14 депутат оған қарсы дауыс берген. Осы аптада Қырғызстанда Атажұрт партиясы республика және социал-демократиялық партиялармен коалиция құрған болатын. Қазан айындағы сайлаулардан кейінгі жаңа үкімет жүйесіне сәйкес Қырғызстанда парламент негізгі шешім шығарушы орган болып табылады. Солтүстік Корея егер оңтүстік Корея шекаралық аралда жоспарланған әскери жаттығуларын өткізсе, соққы береміз деп ескертті. Солтүстік Кореяның ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Пхеньянның жазасы өткен айдағы шабуылдан да күштірек болады. Қараша айында Солтүстік Корея оңтүстік Корея аралын атқылап, 4 адамды өлтірген болатын. Сеулдың әскери жаттығулары 1990-ның 18 мен 21 аралығында өтеді деп жоспарланып отыр. Жұма күні оңтүстік Корея қорғаныс министрлігі Пхеньянның ескертуіне қарамастан жаттығулар жоспарға сәйкес өтеді деп атап көрсетті.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуроодақтың екі күндік саммиті аяқталды. Еуропа одағының жетекшілері ақш, Қытай және Үндістан сияқты стратегиялық халықаралық серіктес елдермен арадағы қарым-қатынастарда жасалған алға басушылықтарды мадақтады. Сонымен қатар олар одаққа мүше кез келген елдің экономикалық проблемасын шешуге көмектесу үшін тұрақты қорқыруға келісті. Яғни болашақта қарызға батып еуро аумақтың тұрақтылығына қауіп төндіретін кез келген еуропалық елге қаржылай көмек көрсетілетін болады. Бұл туралы бейсенбі күні Еуроодақ президенті Херман ван Рампой деп мәлімдеді.
The heads of state and government of the Eurozone stand ready.
Еуро аумақтағы мемлекет пен үкімет басшылары еуро аумақтың тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қажетті шаралардың бәрін қолға алуға дайын, деді Херман ван Ромпуй. Оның айтуынша еуроодақ басшылары Лиссабон келісіміне толықтырулар енгізіп, 2013 жылы Еуропаның тұрақтылық механизмін құруға келіскен. Австралия полициясы ақштың құпия дипломатиялық мәліметтерін жариялау арқылы Wikileaks елде ешқандай қылмыс жасамады деп мәлімдеді. Атышулы Wikileaks веб-сайтының негізін қалаушы Джулиан Ассанж австралиялық азамат болғандықтан Австралия полициясына аталмыш веб-сайтқа қатысты тергеу ісін жүргізу жүктелген болатын. Эссанж бейсенбі күні Лондонда кепір ақшаға босатылды. Швеция 39 жастағы Эссанжды қыз зорлады деп айыптап отыр. Эссанж бұл айыпты жоққа шығарды. Молдова билік орындарының хабарлауынша жекшілдік Днестр маңы аймағындағы сот Кишинев үшін тыңшылық жасады деп айыпталған журналисті 15 жылға түрмеге жапқан. Молдова премьер-министрінің орынбасары Виктор Осиповтың айтуынша сот үкімі 1990-ның 16-сында шыққан. Эрнест Варданеян сатқындық жасады деген айыппен сәуір айында Тираспол қаласында қамауға алынған болатын. 1990-шы жылдардың басында Молдовадан бөлініп шыққан Днестр маңы аймағын халықаралық қауымдастық мойындамаған. Қытай премьер-министрі Уэн Джебао Пәкістанға барды. Үш күндік сапар барысында екі ел қарым-қатынастарын нығайту мәселесі талқыланып, бірнеше келісім жасалады. Уэн Джебао Пәкістанмен арадағы құны 14 миллиард долларға жететін сауда келісіміне қол қояды. Қытай премьері бейсенбі күні Нью-Делиде болып, Үндістанмен арадағы бірқатар келісімдерге қол жеткізді. Сонымен қатар Уэн Джебао Қытай Үндістанға саяси қолдау көрсетеді деп уәде етті. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.